Подкасти Радіо Свобода.
Привітання. В ефірі програма «Пік Свободи». Я Юрій Дракохруст. Тема сьогоднішньої програми – яких дровов наламав Лукашенка у Москві. Наш сьогоднішній гость – експерт Фінського інституту міжнародних справ Ригор Ніжніков. Ригор, привітання.
Привітання.
Сьогодні у Москві проходять саміт СНД. Лукашенко на ім виступив з докладом до 80-годдя перемоги у Великій Отчинній війні. А завтра, почас особистої зустрічі, Владимир Путін уручить йому орден Андрея Первозваного. Чи можна сказати, що Путін от такими жестами вилучає Лукашенко серед інших союзників?
Так, звісно. Я думаю, що це вельми символічно. І, в принципі, показує, що, як, в принципі, це і є, Лукашенко – це єдиний союзник Росії у даденій війні, єдиний геополітичний союзник, на якого Москва може сьогодні положитися. Тому йому дається таке особливе, до його надається особливе ставлення на цьому саміті.
А ось скажіть, як експерти на Заході, не тільки на Заході, лічать, оцінюють, чи рівнують керівники інших країн у СНД ось це до гетей кремлівської теплині? І не тільки на узровні жестів, але й на узровні реальних добротів, які Білорусь отримлює від Росії. Ці такою ціною, як Лукашенко, здобывая гэтую теплыню, ну і не вельмі хацелася б. Мы памятаем его пікіроўкі з тым же Такаевым, напрыклад, які казаў, што не-не-не, вот такой блізкасці нам не трэба, калі ядерная зброя адна на дваіх. Ці ўсё ж такі раўнуюць?
Ні, зовсім ні, тому що сапраўды ціна за такое ставлення надзвычай высокая. Это, в принципе, отказ от частки суверенитета, и это все ж таки удел у российским военным и внешнеполитичным авантюризме. И никто такой ценой не хочет иметь от Кремля некие поблажки, а лишь все ж таки, тем больше мы бачим, что той же Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, яны все равно отримують от Москвы, та же Грузия отримують от Москвы разного рода бенефиты. Тому то, что Лукашенко оказался у пастцы своих собственных решений, это, как сказал бы, такая его проблема, коли мог.
Угу. А теперь до заявок, которые прогучали из устного Лукашенко на передодні сегодняшнего посяджения СНД. Его спытали про ставленне да зменаў, якія ўнесеныя ў расійскую ядерную дактрыну. Частка гэтых зменаў тычыцца, як кажуць эксперты, фактычна раскрыцця над Беларусю ядернага парасона, расійскага ядернага парасона, не толькі выпадку ядернага нападу на Беларусь, але і звычайнага. И вот на гэты конт Лукашенко сказаў фактычна дзве рэчы. Это тое, што нават краіна, якая валодае ядзернай зброяй, праконсультавалася б са сваімі саюзнікамі наконт яе ўжывання. Тым больш Беларусі даў разумець, што калі створыцца нейкая сітуацыя, калі эту зброю варта выкарыстаць, то он з Пуціным пагаворыць. А іншае, это калі его спыталі, ну так а вот в якой сітуацыі як бы вы маглі б ужыць яе, он фактично сказал, это державная межа Беларуси. Як только перакрочится, то любая зброя может быть ужитая, у тым лику и ядерная. Ну, в этом смысле мы бачим приклад России. Ну, вот Курская область, ну, вот войски иншей державы туды вошли. А Россия ядерной зброи не уживая. А Лукашенко зможе ужить яе в ситуации, ну, гипотетичной. Вот недавно украинский депутат сказал, что а вот, может быть, узброенные силы Украины могли бы войти в Беларусь. Лукашенко тады натисни на кнопку?
Нет, он не натисни. Тут, конечно, мы повинны казать об том, что Лукашенко не лепшая граница для таких, для такой информации. По-перше, мы добро разумеем, что как бы он ни казал, как бы ни казали российские границы, ці представники влади. Все ж таки, ось та ситуація, що є дві кнопки, і повинна бути неке погоднення. Я не думаю, що це відповідає речаїсності. Все ж таки, тоді і на Заході признали би Білорусь як уже ядерну країну. Ні, Росія контролює ядерну зброю, Росія її буде використовувати. Як будуть виглядати консультації, коли Росія вирішить це зробити з білоруської території, це вже справа другосна, але рішення буде за Путіним, за Росією. А ось якраз таки на яких умовах, ось ми докладно не ведаємо. Тому що коли ми поглядемо, наприклад, нову ядерну доктрину, там то кажуть, наприклад, що коли будуть літати дрони, ну, не кажуть, скільки, як ми ведаємо, що не тільки Курську область заходять заміжні армії, а ось постійно дрони атакують російські стратегічні об'єкти. Тобто, докладно, де проходить червона лінія сьогодні, ми докладно не ведаємо, і ми можемо тільки казати про те, що хоча за все червона лінія йде по погрозі путінському режиму. А як вона буде виглядати, і як буде путінський режим лічити, що з'являється погроза його існування, що ні, це вже питання, яке ми докладно відказ не можемо дати.
Ну, а ось цитата з сьогоднішнього виступу Лукашенка, з сьогоднішнього інтерв'ю. «Коли нехто пересікає нашу державну межу, ми будемо все робити для вживання всієї зброї, яка є у Білорусі». Нехто. Ну, нехто – це якби одушевленное нечто, это не дрон. Значит, размова идея про сухопутное уворвание, про сухопутную операцию. Ну и тут варто сказать, что был и президент России, наместник держсекретаря Рады безопасности России Дмитрий Медведев, правда, такой свой особливый персонаж, но тем не меньше, вот экс-президент. И он, до речи, фактично повторил то же самое, что коли Украина нападе на Беларусь, то Лукашенко будет иметь мягчимость ужить ядерную зброю. Они ободва хлусят, они ободва блефуют.
Я думаю, що вони хлусять у даному випадку. Тобто ми можемо розглядати ситуацію, що буде сценар, по яким Росія буде робити вигляд, що це Білорусь ужила зброю. Відомо, ті Білорусь попросила ужити російську ядерну зброю на захист свого суверенітету. Але те, що обидва, в принципі, виступають з погрозами до України, це ж було відказ на українського депутата про мову, і я думаю, що все ж таки Лукашенко сам не зможе ніяк використати ядерну зброю. Те, що він може, відомо, використати іншу зброю, коли ніякий буде напад, якого ніхто не чекає, ніхто якого, в принципі, які невірогодні, то це вже інша справа. Але те, що у його немає такої можливості, це, я думаю, факт.
А тепер я ще до одного сюжету саміту СНД, ну, може, не самого саміту, а от всіх мероприємств, які в Москві відбуваються. А ще вчора керівники держави у Содружності приїхали в Москву, ну, якби віншувати Путіна з 72-годдям. Цікавая такая смешная деталь. Все информационные агентства поведомили, что напередодні сьогоднішнього саміту Лукашенко в Москве рубил дровы. Ну вот одразу напрошивается жартик, так бы мовить, рубил ти ломал. Такое отчувание, что дровы такие с некоторыми державами СНД, и он и наломал. Принамсі з Арменії своїми заявами про азербайджанськими, які просто в шаленство ввели всю політичну еліту Арменії. А тим не менш, от Пашинян взяв і приїхав в Москву і принамсі за одним столом з Лукашенком сядіть. Це що означає? У нього конфлікт тільки з Лукашенком, а не з Путіним? Чи з Лукашенком великого конфлікту може немає? Це все таке спектакль.
Ну, і він же, в принципі, я думаю, що Арменія не у той ситуації, коли вона може відмовляти Москві. Навіть коли ми ведаємо, що Росія стала так само, як кажуть, посадійнішала поразі Арменії на Нагорно-Карабахській війні. і страці території, у принципі, супраць Пашиняна, але Арменія не у той ситуації, каб яна могла сказати «ні» Владимиру Путіну, хоч вона і шукає нейкі геополітичні варіанти вийти з даденої ситуації. Тому і приходиться Пашиняну сидіти за столом з Лукашенкою. Я думаю, що до Лукашенки ставлення вельми негативне, але ж вийстя нема. Тому і ми бачимо таку сюрреалістичну картину, що у Лукашенки, які, в принципі, як ви правильно підкреслили, відносини з амаль з усіми країнами СНД зіпсувалися після уварвання, тобто з Казахстаном, ми вже не кажемо про ту ж країни, які зараз не удільничують у СНД, за того, що Росії нельга сказати «ні», шмат кому приходиться міритися з такою ситуацією.
А вот, видите, это интересное питание, вот эти антиармянские, ну, скажем так, проазербайджанские заявы, которые Лукашенко робил, и подчас визиту в Азербайджан, это он огучивает то, что думает Путин, и он, в данном выпадку, просто его как бы пресс-секретарь, те это свое. Особистая. Вот на той маленечкой как бы пляцовочке суверенитету, якая у него, может быть, застается, и он демонструет, вот, а у меня свои относины. До речи, одна из базов вот этих относинов – это гроши, которые ему Алиев позичил, сдается, в 2006 году, подчас вельми жорсткого конфликта Лукашенко с «Газпромом». Тогда «Газпром» перекрыл там газ, запотребовал заплатить долг завтра, и Алиев дал гроши Лукашенко. И Лукашенко ему за это удячны. Так вот, может, это... То есть, вот его такая позиция теперешняя, проазербайджанская, это свое, это путинское?
Я думаю, что это как раз-таки и то, и то. То бок, мы бачим, что как раз-таки тут он идея у фарватера идти по одной линии с Владимиром Путиным и подтримливает... в принципі, які розвиває і добре підтримує відносини з Баку. Не глядячи на політику Баку по широкій купі питань. У тому ліку по супрацовничують по питаннях транзиту, не транзиту, а в принципі продажі потенційної російського газу, як азербайджанського, в Європі. Але так само у нього є некий простор, де він може собі вести як... як суверенний лідер. Але ми так само можемо казати про те, що той же Рамзан Кадиров так само підтримує добрі відносини з шмат якими ближньосхідніми лідерами, просто тому, що і він собі може це дозволити. Тому це одно другому не перечить. І відомо, що коли він робив ці заяви, і він так само робив ці заяви, відомо, з асолодой, підкреслюючи свій статус. І він все ж таки не Денис Бушилін.
Ну, а ось, на ваш погляд, це така однозначна позиція Москви, бо є ж такі, ведаєте, глобальні наративи, православний світ, там, коридор на Кавказ, урешті-решт Арменія, и формально АДКБ еще не вышли, и у Евразийском экономичном союзе Азербайджана там нема. Так вот, Москва только на Баку, Баку, скажем так, я выбачаюсь за гульную слово, а тене.
Ні, відомо, що все ж таки юридично і по міжнародному праві, глядячи на відносини поміж Єрованом і Москвою, вони хаурусники, тобто вони у одним економічним і воєнним союзі. Одне питання, що Москва може собі дозволити вести таку політику відносинок до Баку, і ведаючи, що Єровану і Пашиняну нікуди діватися. Тобто вони ведають, що навіть коли Пашинян сьогодні більш-менш спробує проводити антиросійську знешню політику після поразки у війні, вони так само добре ведають, що альтернативи Москві для Єревана, геополітичної альтернативи, нема. Єреван просто знаходиться у геополітичній пастці. Тому Москва собі може дозволити і наказувати таким чином Пашиняна, розвиваючи відносини з Баку, і так само переслідувати свої мети у більш такої широкої гульні, розвиваючи стосунки з Азербайджаном, з яким, по шмат яким питанням, у тому ліку па пытаннях патэнцыйных газавых, то бок Азербайджан дапаможа Маскве прадаваць свой газ у Европу як азербайджанскі. Для Масквы гэта вельмі вельмі выгадна сёння.
А вот яшчэ цікавы сюжэт учорашняга дня напярэдадні вот як бы саміта сустрэчы кіраўнікоў дзяржаваў адбылася сустрэча кіраўнікоў МЗС. І апроч іншага там была прынятая заява аб недапушчальнасці аднабаковых санкцый. Ну, то есть санкцыі, якія накладаюць асобныя краіны, а не ААН. І это прынамсі санкцыі, накладзеныя на Расію і на Беларусь. І вось кіраўнік МЗС Беларусі Максім Рыжанкоў, это першы яго як бы дэбют, бенефіс на гэтым саміце калегаў, на сустрэчы калегаў. І ён так цьмяна што-то казаў пра тое, што ну, была пэўная незгода, былі пэўныя шурпатасці. А вот літаральна сёння МЗС Арменіі сказаў, што мы не падпісалі вот эту вот заяву супраць санкцыяў. Да вот эти шурпатасці, супярэчнасці, наколькі вы ведаеце, это толькі пра гэта, што Арменія не падпісала, ці там многае не проста.
Ну, я думаю, што там болей. То бок мы добра ведаем, што ў прынцыпе СНД як арганізацыя, яна не функцыянуючая і па розных пытаннях у Расіі, дарэчы, у Расіі ёсць праблемы не толькі з той жа Арменіі, але і з Казахстанам, з Узбекістанам, Таджыкістанам, то бок мы можам пералічваць доўга. Але ж вядома, што гэты саміт не збіраецца для таго, каб сапсаваць настрой сваім гаспадарам, то есть Маскве, там шмат якія пытанні просто не падымаюцца, вось зробяцца сімвалічныя заявы, сімвалічныя камуніке, але па асноўных пытаннях, я думаю, гэтай групе вельмі цяжка будзе дамовіцца. Таму і мы больш размаўляем пра гуманітарна там тэхнічнае супрацоўніцтва ў 25-ы раз.
А вось скажыце, якая пазіцыя краінаў СНД, ну, акрамя Беларусі і Расіі, у пытанні санкцыяў? Я памятаю, здаецца, ў 22-м годзе была публічная заява, здаецца, дарадцы прэзідэнта Такаева пра тое, што Казахстан не будзе парушаць санкцыйны рэжым, накладзены на Расію і Беларусь. А потым былі нейкія заявы іншага характару, здаецца, самога Такаева, што ну, вы ж разумееце, што вот у нас ёсць залежнасць. А калі браць усе краіны, то есть, скажам, названы вамі Узбекістан, Таджыкістан, Кіргістан, яны выконваюць рэжым санкцый, яны як бы адмаўляюцца яго выконваць і гандлююць, як гандлявалі, ці яны як бы прыдумляюць какие-то такія крывыя схемы. Я памятаю, быў таксама скандал беларускі, звязаны з імпартам, з экспартам, здаецца, з Кіргістана драўніны, якая насамрэч не з Кіргістану была, а з Беларусі. Так вот, як краіны СНД, прынамсі Цэнтральная Азія, ставяцца да санкцый адносна Беларусі, адносна Расіі?
Ну, па-першае, канешне, санкцыі гэтай краіны, яны не парушаюць і супраць парушэння санкцый. То есть, што кажа Затакаю, гэта тое самае, што ніхто не хоча парушаць санкцыі Еўразвязы і Злучаных Штатаў, таму што гэта будзе гэта аукнецца ўсім. Таму мы бачым, што не шмат хто, а ў прынцыпе ўсе яны прытрымліваюцца рэжыма санкцый. Але тое, што гэтыя санкцыі, гэты рэжым, ён з'яўляецца дзіравым, тое, што ёсць варыянты, як абыходзіць гэтыя санкцыі, тое, што гандаль паміж Расіяй і рознымі краінамі, суседзямі павялічыўся ў некалькі ці шмат разоў пасля пачатку вайны, вядома, што гэта ідзе праз тое, што шмат хто знаходзіць гэтыя шэрыя схемы абыхода санкцый, хоць афіцыйна яны не парушаюцца. І, дарэчы, Грузія, якая тут не прысутнічае на саміце, яна добры прыклад. Туды прыязджаюць кожны некалькі разоў на год прадстаўнікі ЕС і ЗША, глядзяць, як санкцыі не парушаюцца, гандаль з Росіі вырос некалькі разоў. Таму тут пытанне таго, што як гэтыя краіны будуць далі развіваць адносіны, як яны будуць абыходзіць схемы, як Захад будзе шукаць варыянты накладваць другасныя санкцыі, наказваць парушыцеляў. Гэта ўжо пытанне, якое, я думаю, якраз такі уладам таго ж Кыргызстана было б вельмі нязручна абмяркоўваць, таму што, вядома, яны будуць аднымі з тых, хто могуць пайсці першымі, як прыклад, што будзе за парушэнне тых жа другасных санкцый.
А скажыце, а вот гэтыя другасныя санкцыі, яны рэальна дзейнічаюць? Ці это такая, как бы, неформальная, назовем это так, другасная санкция. То есть, як таких другасных санкций нема. Но коли, умовно кажучи, Киргизстан, Казахстан, Армения спробуют чимсти не таким гандлявать за Россией, то им просто в неформальной обстановке кажут, что вам это будет каштовать. Не прямых другасных санкцій, ну не прямых. Мы можам вам зрабіць бобо.
Да, гэта добрае пытанне. Ну тут мы павінны паглядзець, як гэта будзе, як гэта ідзе рэалізацыя. То бок мы бачым, што напрыклад, той же Кітай, калі паднялося пытанне другасных санкцій, адразу яны некаторыя схемы, якія праводзіліся, яны адразу іх памянялі. То бок усе баяцца, ніхто не хоча папасць у чорны ліст таго ж Мінфіна ЗША. Але пакуль мы также бачым, што гэта не вельмі эфектыўна. То бок мы бачым, што мы ж кажам не толькі пра ось, што гэта пытанне Кыргызстана, мы таксама кажам, чаму тыя ж там нямецкія кампаніі, Siemens ці там кіпрскія ці грэчаскія, добра ведаючы, што як кажуць, той, хто апошні карыстальнік, апошні атрымаючы будзе ў Расіі, чаму яны ўсё роўна прадаюць гэтыя тавары там ужо Кыргызстану. То бок паглядзім на нямецка-кыргызскі гандаль і пабачым, што як ён змяніўся ў некалькі разоў за апошнія два гады. Таму пакуль ўсё ж такі мы бачым, што нет дакладных рэсурсаў і ўсё ж такі галоўнае пытанне, на якое ідзе зараз увага, гэта ўсё ж такі ваенныя і крытычныя технологии. Вот тут, конечно, другасные санкции вельми отсочиваются, а як там пральные машины, те некие механичные станки, ну, это уже покой в руки не доходит. Коли дойдут, тогда все, конечно, будут вельми отсочивать, как не попасться. И, может, будет больше компаний прокладок, те нечто иншее, але покулька это такая гульня, да, у кошки-мышки.
Читал комментарий в одном российском выдании, там было сказано, что ну вот за год внутренний гандель, ці гандель России с краинами СНД вырос там, здається, на 7%, але, каже комментатор, складано тягаться с Китаем. Вот в этом сенсе, скажем, гандель, коли брать Центральную Азию, ён у іх з Кітаем большым з Расіяй ўжо.
Да, да, то есть для мы бачым, гэта ўжо, канешне, та сітуацыя, дзе Цэнтральная Азія, яна ўжо пад эканамічным калпаком Кітая. І вядома, што таму мы ўжо пытанне гэта не то, што зараз, гэта пытанне апошніх нават 15 год, дзе размова пра тое, што тая ж арганізацыя ШОС шанхайская, то Россия, мы бачим такой дум-вират России и Китая такой, у Центральной Азии, где Россия все ж таки протягивает играть роль уголовного провайдера безпеки, а Китай это уже уголовный экономичный партнер и уголовный, скажем так, экономичный драйвер развития краин Центральной Азии. Россия эту роль утратила уже 10 лет тому.
Григор, пытанне пра крышачку даўнюю падзею, можа, месяц таму, но тады как-то это не вельмі было заўважана. У Лукашэнкі быў юбілей, 70 гадоў. Павіншавалі многія, ну, Пуцін, зразумела, але не таварыш Сі. Чаму? Тым больш, я паглядзеў, раней сёлета, калі быў дзень нараджэння Сі, Лукашэнка яго павіншаваў. А Сі Лукашэнку не. Юбілей. Чаму?
Я думаю, гэта вельмі, вельмі добрае, вельмі слушнае пытанне. Я думаю, што яно проста паказвае пра стан беларуска-кітайскіх адносін. Я думаю, што Кітай ўжо больш не разглядае Беларусь як важнага партнёра, якім ён быў до 20-го года. І тут сітуацыя, я думаю, такая, што Кітай просто бачыць у Беларусі дадатак да Москвы, і навошта укладацца ў адносіны з тым жа Лукашэнкай. Хоць да, мы ведаем, што ён ездзіў у Кітай, і што Кітай дае яму вось гэтыя ўсе цэрмінальныя, як кажуць, прывілеі, але вось тут да такой важлівай рэчы ўжо яны не... Мы, канешне, можам размаўляць пра пытанне транзіта польска-беларускіх адносін, што там ездзіў Туск, той жа Кітай сустракаўся. Я не думаю, што тут пытанне ўжо настолькі важліва, то есть оно важліва для Кітая, але хутчэй за ўсё проста паказвае, што Кітай ўжо не бачыць у Лукашэнкі стратэгічным партнёрам.
І яшчэ адно пытанне, ізноў жа кітайскае, у пэўным сэнсе, это ядерный референдум у Казахстане. И он был литерально пару дзён тому. 70% проголосовало за то, как будовать атомную станцию. Але уже зараз вот пишут, что в шорт-листе конкурентов, так бы мовить на премию, 4 компании. Это китайцы, это Паўднёвая Корея, это французы и это российцы, зразумела, Росатом. Можна прыгадаць, што, дарэчы, калі ў свой час абмяркоўвалася будоўля атамнай станцыі ў Беларусі, то таксама разглядаліся французы як варыянт. Ну, французы адпалі і адзін Росатом. А вот на ваш погляд, хто выйграе гэты тендер в Казахстане? Это паказнік таго, каго выбірае Казахстан. Будзе паказнікам таго, каго выбірае Казахстан. Ці проста грошы, ну, можа, рускія прапануюць лепшы варыянт эканамічна.
Я думаю, гэта будзе паказчыкам таго, каго Казахстан лічыць большай пагрозай. То бок, я думаю, што для Казахстана гэта будзе выбіраць на... Вядома, выбар будзе толькі паміж Кітаем і Расіяй. Тут няма іншых варыянтаў. Але той бок, што хутчэй за ўсё яны будуць выбіраць меншае зло і будуць разглядаць сітуацыю, што ад каго будзе выходзіць большая для іх пагроза бяспекі, ад каго яны не хацяць яшчэ больш упадаць у залежнасць, і з гэтага будзе рабіцца выбар.
І як бы праект аддадуць іншаму? Ці менавіта таму і дадуць, хто самая вялікая пагроза.
Я не зусім. Будуць рабіць, да, даваць іншаму, то есть таму, хто з кім, як кажуць, ось гэта такая палітыка балансавання, то бок трэба памяншаць рыскі і развіваць адносіны яшчэ глыбей з тым, хто можа быць, як кажуць, даваць, як кажуць, ось гэты баланс у адносінах з галоўнай пагрозай. І тое гэта тое, што робіць Казахстан, гэта тое, што робіць, в прынцыпе, шмат якія краіны рэгіёны, якія раскідваюць у абодва кошыка рыскі, а калі яны бачу, што Расія ўсё ж такі ўсё больш і больш праводзіць авантурную палітыку, якая невядома да чаго для іх інтарэсу прывядзе, яны шукаюць для сябе іншыя варыянты. І Казахстан, дарэчы, вядома, што яны сабе наўрад ці змогуць вырашыць дазволіць той же французский проект, южно-паўднёва-карэйский, а вот той бок, что они развивают у інших сферах, спробуют развивать отношения с тем же евразвязом, с американцами, и после 22 года это только поскорилось, это показчик того, что они добро разумеют риски и небезпеки, яким их даденное геополитическое становище надає.
Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў палітолог Рыгор Ніжнікаў. Дзякуй вам, Рыгор. А затым, як будуць разгортвацца падзеі далей, як будуць вырашацца гэтыя геапалітычныя, эканамічныя галаваломкі, вы, шаноўныя гледачы, можаце сачыць у праграме «Пік свабоды». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.орг.